galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah, bisha Sebtembarna waa lix sanada 2015, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.22 iyo efemyada geeska Afrika. Telefoonka gacanta iyo bogga aan ku leenaa internetka ee voasomali.com. barnaamijka galabnimona waxaa si wada jira u daadiinaya Cashe Ibraahim Aadan, Cashacuud iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya oo ka baxay magaalada Buqa Qable. Saraakiisha dowladduna waxa ay ku adkaysteen in ay qorsheynayaan in ay dib ugu laabtaan halkaasi.
Wallaahi is-abaabulinnaynso qaban qaadinna ka bixitaan sidaas ma jiro, kama fogin annaga aaga, annagaana ku talagalnay in ay dib u soo baxno. Haddana hore usii dhaqaaqayna wax ka bixitaan layidhaa ma jirta.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sababta ay waddamada Islaamka qaarkood ugu guuldaraysteen inay qaabilaan qaxuntiga Siriya.
Dowladaha kale oo ay ka mid yihiin meesha xaramku iyo Maka ay ka tahayna, iyadoo dadkii soo qaxay ama maraakiibtana laga celin jiray, kuwii hore u joogeyna iyadoo inta la qaado oo dagaalkii meesha uu ka socday baa dayurada lagu geyntay. Ma jirto dowlad Islaama oo qaxootiyaan intay dadka u soo dhaweyso misna u ogolaata inuu haddoota noqdo muwaadin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Shacabka dalalka Jarmalka iyo Austria ayaa maanta oo axada kumanaan muhaajiriin ah ku soo dhaweeyey xuduudaha dalalkooda. Inta badan muhaajiriintan ayaa door biday inay magangelyo ka raadsadaan dalka Jarmalka, waxaana la filayaa in 8 kun oo muhaajiriin ah ay nuska dambe ee maanta gaaraan Jarmalka. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in Jarmalku uu aqbali doono ilaa iyo 800 oo kun oo muhaajiriin magangelyo doona inta lagu guda jiro sanadkan. Muhaajiriintan ayaa shalay ka soo tegay dalka Hungary, kuwaas oo ku soo safray basas, tareenno iyo lug, iyadoo inta badanna muhaajiriintani ay yihiin kuwo soo maray dalka Hungary. Midowga Yurub ayaa ku kala qaybsamay tirada badan ee muhaajiriinta aan horey loo arag ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa ka digay muhaajiriinta ku qulqulaya Yurub, iyadoo ugu baaqday midowga Yurub in uu la yimaado go'aan waxtar leh oo arrintaasi looga jawaabayo.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro aan la hubinna waa la leeyahay, kadib markii xalay ay qalimatay dooni nooca kalluumaysiga ah oo ay saarnaayeen dadkaasi xilli ay maraysay xeeb ku taala koonfur bari dalka Koonfur Kuuriya. Ciidamada badda ee Koonfur Kuuriya ayaa sheegay in doonidaasi maanta oo xada laga helay jasiiradda Jeju, iyadoo ciidamadu ay sheegeen in halkaasi laga soo badbaadiyey ilaa iyo 3 qof. Mid ka mid ah dadka ka soo badbaaday shilkaasi ayaa sheegay in doonidu ay u qalimatay si kadis kadib markii mawjado xoogan ay ku dhufteen doonida, isagu oo sheegay in qaar ka mid a dadka lasoo badbaadiyey in ka badan 10 saacadood ay saarnaayeen meesha ugu sarreysa ama fiida doontaasi intaan lasoo badbaadin ka hor. Warqadda diiwaangelinta doonta cidda raacda ayaa la sheegay inay ku qoran yihiin 22 rakaab ah inay xilligay doonta shiracanaysay ay saarnaayeen.
Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamo ka tirsan dalka Ruushka ay hadda ku sugan yihiin dalka Siriya oo hadda ka socda dagaal sokeeye iyo midka ay xukuumadda madaxweyne Bashaar al-Assad kula jirto maleeshiyada ururka Daacish. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa dhiggiisa dalka Ruushka uga digay in tallaabada noocan oo kale ay horseedi karto in dad badan oo aan waxba galabsan ay dhintaan iyo in ay halis gelin karto dagaalka lagula jiro maleeshiyada Daacish ee uu hogaaminayo Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ilaa iyo hadda aan jawaab ka bixinin eedeynta dhiggiisa Maraykanka, balse diblomaasiyiinta labada dal ayaa horey isugu raacay in ay yeeshaan kulan looga hadlayo colaadda ka jirta dalka Siriya oo dabayaaqada bishan ka dhici doonta magaalada New York ee dalkan Maraykanka.
dalka Guntamaala ayaa maanta waxaa qabanaya doorashada madaxweynenimada iyadoo aan loo abayeelin baaqyada ku saabsan in doorashadaasi dib loo dhigo kadib markii Khamiistii uu saasilay madaxweynihii hore dalkaasi Otto Brecht Molina kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq. Boqolaal qof ayaa dibadbax ka sameeyay dalkaasi Guntamaala kuwaasoo ka caraysnaa musuqmaasuqa ka socda dalkaasi isla markaana ku baaqay in dib loo dhigo doorashadaasi. Dadka ayaa banaanbaxa ka sameeyay dhismaha maxkamadda hore ee magaaladaasi iyagoo sheegay inay dhibaato ka taagan tahay umuuraha musuqmaasuqa.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo axada bisha Sebtembar ay tahay 2015 idaacaddan ay daadihinayaan 4:10. ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Ethoobiya ayaa la sheegay inay isaga baxeen magaalada Buuq Qable ee gobolka Hiiraan oo ay qabsadeen bishii hore. Mas-uuliyiinta ayaan sharaxaad buuxda ka bixinin bixitaanka ciidamada in ay faaruqiyaan goobihii ay horey uga qabsadeen Al-Shabaab. Kasoo bixitaanka Buuq Qable iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Jabuuti oo ku dagaalamay agaarka degaankaasi ayaa Nuur Faarax waxa warbixintan waa deegaanka la yiraahdo Nuur Faarax waxa warbixintan kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Baladweyne.
Sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ah, ciidamada Ethiopia ee 2 toddobaad ee ugu dambeeyay jooga deegaanka Buuq Qable ayaa saaki isaga soo guray iyadoo aan la sheegin wax sabab ah. ciidamada Ethiopia ayaa markay isaga soo baxeen Buuq Qable waxaa hore u soo raacay maleeshiyada deegaanka ah oo howlgalka qayb ka ahaa. Abaandulaha guutada tobnaad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan, Colonel Maxamed Cumar Idris oo VOA-du la hadashay, ayaa waxa uu sheegay inay ku sugan yihiin duleedka Buuq Qable, ka bixitaankooduna uu yahay xeelad dagaal.
Arrintaas way jirtaa, hase ahaatee waa dib u gurasho xeelad dagaal, ma garatay?
Maxay tahay xeelad dagaal oo dib u gurashada sheegaysid?
Wallaahi is-abaabulidii inaan soo qaban qaadinna ka bixitaan sidaas ma jiro, kama fogin annaga aagga, waanu ku laabanayna nawaaxiga Buuq Qable ku jirna.
Marka ciidankii Ethiopiaanku haddii ay isaga soo baxeen Buuq Qable, ciidankii Soomaalida adinku ma awoodi weyseen inaad ku hakataan oo aad sii joogtaan inta xeelada military Ethiopia ay ka hagaajinayso?
Maya, annaga isku filaadikiin, annaga isku tashanayn, cid aan u baahnaayo.
Okay, ciidankii Ethiopia marka ay soo baxeen, kuwii Soomaalidana ma maxay sameeyeen?
Waa joognaa aaga, annaga kama bixin, annagaana u talagalnay in ay dib u soo baxno. Haddana hore u sii dhaqaaqayna, wax ka bixitaan la yiraahdo ma jirto.
Warkaan helayno waxay sheegayaan in Al-Shabaab goortii aad isaga soo baxdeenba ay hore ka yimaadeen oo hadda ay ku sugan yihiin Buuq Qable. Ma jiraa wararkaas?
Waxaas waxba kama jiraa. Al-Shabaab wax la yidhaahdo ma hayno, waa niman dhuumaalaysana oo meelahaas ku dhuumaalaysanaya sida culusha.
Dhinaca kale, ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM oo 2 ciisho ka hor ka baxay magaalada Baladweyne ayuu shalay dagaal xooggan waxay kula galeen ururka Al-Shabaab agagaarka deegaanka Nuurfanax. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay labada dhinac. Colonel Maxamed Cumar Idris, abaanduulaha guutada, ayaa si kooban uga warramay iskahorimaadkii shalay ka dhacay deegaanka Nuurfanax.
dagaaladaas waa dhaceen nimanka shabaabkana gacan adaga ku dhacday, welina waa socdaa ilaa hadda howlgalladaas.
Marka ciidanka Jabuuti xaggee hadda xilligan ku sugan yihiin?
ilaa
2 bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka soconaya qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah u wadeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM, ciidanka Ethiopia iyo maleeshiya deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
Waatahay mar kale galab wanaagsan, halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa ka argagaxay dil fool xun oo loo geystay gabar yar oo 1 sano jir ah oo maalintii Jimcihii la sheegay in laga afduubtay gurigooda ku yaala isla Boosaaso, maantana meydkeeda laga helay guri aan sida badan la deganayn. Booliska ayaa sheegay in arrintaasi ay baarayaan. Wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Ruqiya Muuse Cabdi Kariin oo da'deedu ay tahay 1 sano ayaa saakay goor hore meedkeeda laga helay guri qabyo ah oo ku yaala xaafada Ridwaan bariga magaalada Boosaaso iyadoo ay ka maqan yihiin qaar kamid ah xubnaheeda oo ku jirta qoyska dhalay gabadhaan oo kamid ah dadka ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Boosaaso isla markaasna deganaa guri ka sameysan cooshad oo ay VOA-du maanta booqatay ayaan kula kulmay labada waalid ee dhalay gabadha yar hooyada gabadha yar ayaa VOA uga warbixisay sida wax u dhaceen
ifra hanu jifo oo hurda ee baabka ii xirin yahay la qaatay hanto 9 saac ee dunkowad
gabadha laga qaatay meeqa bilood jirtay
sanad ay jirtaa waxaan ku dareem cunugeyga yar ayda hooyo ruqii ninka mana uu arkay inuu qaaday ilaa ay halkaas cunugu sii socday kaas cunugu markuu hooyo ruqii gabadha ay kicinay seexo hooyo ruqii u dhahayaan cunugta ay kicinay hooyo biyo cab markuu cunugu ilbaabka dhagaxa ay u tiiriyay
ha ninka la cararay gabadha ma arkaysi markaa
ma arkayna aniga way hurday cunugu yar ay kiciyay
waa gartay saye
ninka kaba weeyeen waa saantis cunug yar meesha uu aaday cunug maray ninka uu maray
waa gartay maxaa sameeyeen markaa gabadha dil la cararay
waa raadin ana qeyliga gabdhi waa la raadiyay maxaa la qaatay makaroofan waxa wal meel kasta la aado waa la weey cunugti
waa gartay saaka meedkeeda la helay
saaki ala helmeedki
booliska imeeni yimaadeen
waanu imaadeen
saaki yimaadeen
saak isheleeno ma
shala ma la socodsiin gabadhu inay ka maqan tahay
waa la socodsiin saak meedkan kool subaxnaan waa ogaayeen
booliska
ha saak soo xiyaan helay ruurti
waagar
ayada calooshad banaanka taalo beerkeedu wax dhan ismaqan yahay helay
Muuse Cabdi Kariin oo ah aabaha dhalay gabadha yar ayaa sheegay in gurigiisa uu ka maqnaa xilliga gabadhiisa la qaatay isla markaasna baadi goob kadib saakay loo soo sheegay in meedkeedu uu yaal meel aan sida uga fogeyn
Muuse Cabdi Kariin Cabdullaahi aniga guriga ka maqnaa waxaan jiray shaqo hoola sa kumaana marka waa loo yimid wiilkeeda yar iyo gabadheedu asal jeefeen in 4 saac la qaaday in 6 saac la qaaday inta waru maayo saxay kulay waxay tawday xilli 9 saac isla xilligaas ay soo elay soo waayay baaliila gabar baan maqan gabadha baan maqan tahay imow meel walba marnay waa baafinay laam shaajid ilaahay in samacdo
goob jooga saakay arkay meedka gabadha yar ayaa VOA uga warbixiyay waxa uu arkayay waxa uu kala sheegay in hadda ka hor isla gurigan la soo dhigay gabar yar oo laga helay iyadoo nool taasoo uu goob joogahu sheegay in waalidkeeda horey looga xaday muddo 2 bari ka dib ahna isla goobtan la soo dhigay
walaal anuu gabadha saaka waan arkay caloosha waa laga baxay caloosha bac baa ugu jirtay waa ka bac madow baa caloosha loogu qoray
dirta ka maqnay
ur ku jirtay dhanba ka maqnayd oo bac loogu guray meed baraday buu ahaa
waa gartay markuu ugu horeeyay arkay
markuu ugu horeeyay gabar diriska baa aragtay
guriga lama deganayaa
guriga lama degana waa guri wax la yiri agoon baale
waa gartay hadda ka hor guriga magabar baa la soo dhigay
gabar baa la soo dhigay hadda ka hor ha gabadha wax la yiri marka shuban iyo matag bay qaftay marka saadartay bay ka tageen ba gabadha iyadoo suuxsan baa laga helay
waa gartay
waa ka
magacaaga maxuu ahaa saraakiisha booliska Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay in ay ku guda jiraan baaritaanka arintan isla markaasna aysan ka hor dhacayn baaritaanka socda Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
wataheegistiyal halkaad weli naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA waxaana haatan ku soo dhawaatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
kulanti waan dhageystiyal kuna soo dhawaada xubinteena wicitaanka todobaadyadan u dambeeyay waxa warbaahinta caalamka qabsaday doodaha la xidhiidha qaxootiga ku qulqulaya wadamada midowga Yurub kaas oo gaaray heerkii ugu badnaa tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida kuwaas oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka Syria doodaha ka socda warbaahinta qaar kood ayaa ah doorkii dalalka Carabta ee wax ka qabashada qulqulka qaxootigan oo la tabayo waana xubinta aan ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxana marti ku ah injineer Maxamuud Jaamac Xamud oo hore bar uga soo noqday jaamacadda Malik Fahd ee dalka Saudiga haatanna ah la taliyaha arrimaha Islaamka ee xarunta caafimaadka ee Mayo Clinic isaga oo ku sugan Minnesota ayuu khadka telefoonkaga qayb galay barnaamijka waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka mid ah dhageystayaasha ugu horeyn ayaan injineer Maxamuud Jaamac Xamud weydiiyay bal inay hore u dhacday in dal ka mid ah wadamada Carabta uu sidan oo kale u burburo ama ay dal kale ugu qaxaan
horta nasiib darro waxa ah ama
in laga barto ah wixii islaamku u ahaa asaasi iyo akhlaaqiyaad iyo mucaamalo baa waxa qaatay qolooyinkii gaaladaha yurubiyankii iyo mareykankii oo iyagii baa ku camal fala. Hadda waxa ugu horeeya oo kale social service-ka in dadka maatada ah la dhaqaaleeyo. Cumar bin Khataab baa bilaabay horta, meeshu uu ka bilaabayna hadda kama socoto. Taas waa Google dhig. Talabaad, Soomaali baa ugu horreysay horta wax aada u qaxa oo sagaashanaadkii iyo iban ka horba sagaashanaadkii markaa saddex dowladood oo muslimiina oo caraba baa si wanaagsan inoo soo dhaweysay. Waa ugu horreysa Syria. Waan weligeedba inay taashiir iyo nacam haddaad uu Soomaalida u haysta inay waddan caraba yihiin oo ay soo geli karaan iyagoo aan viisa haysan, guryaha way geli jireen, guryaha waa laga sugu jiray even kirada inta ay dadkooda la xidhiidayaan. Talabaad waxaa qolada ku xigtay waxa ahayd Ciraaq. Ciraaqda baabaada iyana Soomaalidu viisa la'aan bay ku geli jirtay oo si wanaagsan baa loogu soo dhaweyn jiray. Masar baa iyana ku xigtay saddexaada. Dowladaha kale oo ay ka mid yihiin meesha xaramku iyo Maka ay ka tahayna, iyadoo dadkii soo qaxaya ama maraakiibtana laga celin jiray, kuwii hore u joogeyna iyadoo inta la qaado oo dagaalkii meesha uu ka socday baa dowladda lagu geyn jiray. Hortaasi waxa weeyaan waa historical perspective. Ma jirto dowlad islaam ah oo qaxootiyaan intay dadka u soo dhaweyso misna u ogolaata inuu hadhuuto noqdo muwaadin. Ma jiro.
Markaad xilligan eegtid oo kale, bal Syria iyo burburkeeda iyo qaxootigan qulqulayayga hadaad in yar bal sawir naga siisid.
Wallahi horta waa nasiib darro. Syria waxa weeyaan waddan buu ahaa, waddanka Dimashq la oran jiray waa meesha asaasiyaadka islaamka caalimiinta ugu waaweyn meesha ka soo baxdabay horta. Horumar iyo xadaaradna meel hadda gaari kartaaba ma jirto, ma jirin. Haddana burburkii wuxuu keenay dadkan qaxaya horta maaha dad iska masaakiina, waa dad maxay tahay cilmi leh, waa dad dib aawadeed u qaxaya. Meelaha ay qura isleeyihiin waa tegi kartaana waa dhulkaas maxay tahay Yurub, oo iyana Yurubna intaasna dee kama foga, Turkiyana waa u dhow yihiin, waa laga geli karaa maxay tahay wadanada kale. Laakiin wax taariikh wanaagsan inta ay qaxayeen soo baxday waxaa ka mid ah Suudaan oo samaysay wixii muslimiinta looga baahnaa inay sameeyaan. Kartuun baan maanta arkayay oo ku taallo, waxa kartuunka waxaa lagu soo sawiray waddanadii carabta oo silig ku xeeray waddanadoodii oo ka ceshay inay qaxooti soo galaan. Mid kale oo ag yaalana waxa weeyaan iyagoo dadkii qaxootiga ah oo Syria iyo ka baxay ay hor fadhiyaan EU officekoodii oo iyaga u doonanaya magangeliyo. Markaa Suudaan waxay samaysay sidii Soomaalida loogu sameeyey Syria oo kale, waxay tiri waxaa tihiin muwaadiniin soo gala, ma ihiin laajiin, business waxaa doontaan ka furta, welcome. Dadka waxaa loo soo ururiya iyadoo waliba waddan aan saaf u ahayn qani, inta loo soo ururiyo wixii baahan baa dadka laga soo ururiya, shacabka oo loo ururiya oo loo qaybiya baan leh. Marka horta Suudaan baa meel wanaagsan ka soo baxday, maya waddanadii kale.
Waddamo badan baa jiro carbeed innaga usoo geli doona, tusaale ahaan dalalkaas iyo bal qaar ka mid a dhegeystayaashaan siinaya horta marka hore fursad, mid ka mid a dhegeystayaasha haddaan khadka si toosa ugu jira. Bal magacaaga?
Waa Abdulqadir Yuusuf Cali oo jooga Germany.
Bal fikrad ama su-aal waxaad haysid?
Horta haddaanta fikradda ku horeeyo, waxaad runaantii noqonaysaa waddamada carabta oo ah waddamo dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo diin ahaanba isku mid ah, in ay wajigi wax weyn tahay in maanta dhibaatooyinka ka taagan bariga dhexe, gaar ahaan natan imika aadka u taagan ee Syria, in ay tahay dadkii oo saa uu sheegayba profeseerku soo qaxaya oo soo qulqulaya oo dhibaatooyin badan ay ka mid yihiin marka dhacdada ugu dambeeyey saxaafada ama baraha lagu kulmo lagu hadal hayo oo ay ka mid tahay ninka qoys isku tuuray wadada tareenka waddanka Hungary, kadib markii ay Hungary ka iyo hor istaagtay inay soo raacaan tareenka usoo socda waddamada Austria ama Jarmalka si ay magangeliyo siyaasadda halkaa isaga dhiibeen.
Waan gartay. Marka adiga fikraddaada kooban innaga oo dad kalena khadkii noogu jiraan.
Haddaan soo arko su-aal baan weydiin lahaa profeseerka. Su-aashtu waxay tahay hogaamiyaha waddanka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay tahay odhaha iminka aada u faastay oo ah waxaanu caruurteeda uga sheekeyn doonaa bay tidhi in qaxootigii kasoo qaxay Suuriya ama guud ahaanba bariga dhexe aanu magangeliyo siinay oonu soo dhaweynay aan caruurteeda uga sheekeyn doonaa. Markaa su-aasha taagan ee u taala hogaamiyaasha carabta iyo waddamada carabta guud ahaan inta maamulka haysa waxa weeyaan iyagu maxay caruurtooda uga sheekeyn doonaa ilaa taariikhda adduunka qormeysa oo adduunka taariikhdu waa wax soo laaban doona oo aan dhiman doonin weeyaan.
Waan gartay. Su-aashaas oo kolba cado meel ay hadalka ku sheegto rasmiyana kolba aniguman akhriyin, laga yaabay in warbaahinta jarmalkuna ay qortay. Haddaan injineer su-aasha laftigeeda ku weydiiyo, sidee bay u dhadhami kartaa dad intay ka cararaan wadamadii iyagoo dee bariga dhexe ku yaallo wadamadii carabeed ee qaniga ahaa agtooda yihiin in ay wadamada yurub miciin badaan?
Horta waa nasiib darada aan ka sheekeynayay markii hore oo islaamka asaasiyaadkiisa in qof dulmisan iyo qof laajiya, horta ilaahay wuxuu yidhi ardallaahi waasica, adduunka waxa wadan dhulka oo dhan ilaah baa iskale horta. Laakiin waataan markii hore kuu bilaabay oo aan kuu sheegay in ay hadda dhacdooyinka dhacda ay ka mid yihiin in dowladihii islaamkuna dhaqankii islaamka ka tagaan iyagoo islaam sheeganaya, kuwii aan islaamka ahayna ku dhaqmaan oo ilaahayna adduunka uga faa'iideeyo. Marka innaguna haddaynu muslim nahay aynu haysano chanis aynu adduunka ifka iyo aakhiro labadaba kaga faa'iideysan karo. Marka waxaan ku leeyahay taasi horta waa taariikh xun oo madow in ay oo muuqataba maaha mid la qarinayo in yurubiyankii ay soo dhaweynayaan caruurtii, iyaga waxay doonaan inay kasbadaan dowladatan carabtuna iyaga sacuudiga oo kale dhibaatada ka dhacda suuriya iyaga ka mid ah.
Marka door bay ku leeyihiin baad leedahay khilaafaadkan gudaha ee dalka Syria ee dadkan laft Syrianka laftigooda qaxiyo ka mid a dadka ugu badan ee xilligan qaxootiga midooda Yurub gelaya?
Qaxootiga maxaa keenaya dadkii waxa weeye ninkan ha ahaado dictatorba haddaan wixii awooddii loo hayn lagaga saari lahaa inaad qodqodid biya oo dadka dhibaato u keentid ma wanaagsan tahay? Marka waxay kaga mid yihiin waxay support garayaan oo hub siiyaan oo even kuwa kan Mareykanka kala shaqeeyaan inaan kuwan oppositionka ah ay lacagna siiyaan hubna siiyaan markaasoo part maaha problemkiina qaxootigan sababaysayna waa ku jiraan, halkiina kuma jiraan. Wixii soo ay sababeenna halkiisii kama qayb qaadanayaan.
Waan gartay injineer, waa caddahay. Bal mid ka mid oo dhegeystayaasha kale oo ku jira haddaan khadka telefoonka haddaan fursad may maqashaa.
Walaal asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam.
Walaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed.
Waan gartay Cabdiraxmaanow, halkaad joogtid iyo su-aashaada?
Walaal waxaan joogaa dalka Jarmalka.
Waa meeshii lagu qulqulaya dadkani badankood ay aadayeen.
Haa, marka su-aasheedu waxay tahay dadkii muslimiinta ahaa maxaa keenay inay kusoo qulqulaan dowladahan reer Yurub iyadoo oo dowladihii carbeed markaa uga dhow yihiin? Su-aasheedu waa taa.
Waan gartay, bal injineerkan siinaya inkastoo su-aasha mar horena ka jawaabay. Injineere,
horta dee waa su-aashu waa mid la yaab dalka ku sameyn dadka muslimiinta la yaab ku noqonaysa. Waxa weeyaan meesha iyo systemka ay dowladaha carabtu samaysteen waa dictatorship. Dictatorshipkiina ma furfura oo ma awooda inuu dadka mujtamacu isdhexgalaana ma ogola. Marka horta system u samaysan koodii dadkoodii haddal sacuudiga oo kale dadkoodii masaakiinta ahaa baa ka buuxa waddanka gudihiisa oo aan daryeel helin. Waxaa ugu horreysay King Cabdullah baa ugu horreeyay wax intuu dhex galo dadka yidhaahdo war dadkan waxa la siiyo waa haddana waasnawa dhawaan bay ahay. Marka waxa weeyaan systemka ay samaysteen baan horta islaamikna ahayn kuna dhaqmayn maxay tahay. Marka maxayba dad soo ay dad kale oo aanay iyagu xukumi karayn oo dhaqan kale ka yihi sidee bay usoo dhaweyn karaan? Systemkao dhan baa wada khaldan. Dhaqankii kitaabkana aan ku dhaqmayn. Marka dee wou taallaayo iyagu waa waxay yurubiyanku waxa ay ku fahmi karaan wey bay noqonaysaa.
Waddamada bariga dhexe weyn ognaho waa waddamo aada u qani ah. Waxaa laga yaabaa hay-adahan samafalka laftigooda ee caawinaya dadka qaxootiga inay lacag badan siiyaan. Maxaa sidee siyaasad ahaan way ka hortaagan tahay in ay iyagu toosba u caawiyaan oo halkay dee hay-ado samafal dhex marayaan?
Wallaahi waa waxyaalaha la yaab kale, magacoodiina waa qarsoon yahay. Kuwa refugeeskana hadda Syriankaba even way ka qayb qaataan oo lacag way bixiyaan, meeshooda way ku siiyaan kaamamka oo magacoodiina waa maqan yahay. Waxa u soo mara United Nations ku soo mara waxa ayaa ay iyagu maxay tahay creditka u qaadan waayeen waa wax dee su-aal lays weydiinayo aan anigu jawaab u hayn. Waayo haddii hadda maalin dhowid waxaa soo baxay hadda nin bilyoneer ah oo Masriya oo isna yiri waxaan rabaa inaan jasiirad u iibiyo dadka qaxootiga. War jasiirada maxaa meel cidlaa u geynaysaa? Baad waddanadiina meel ka siisaan baa ka horreysa.
Waan gartay.
Waxa weeyaan ama waa istus waana ama waa ogyahay inaan cidna ka iibinayn jasiirad. Macid baa jasiirada iibinaysa hadda suuqa? Ma wax jasiirada iibinayaa internetka aad ku aragta adigu. Marka dadka kan waxa weyaan waa leadershipka weyaan, maaha shacabka. leadershipka iyo shacabkuna de waxay raaciyaan dariiqa ay leadersku raacaan.
Salahan dalka Syria oo kale oo haatan de aad isha loogu hayo dadkiisu waxay ahaayeen dadan marka horeba de dhinacan u badnayn qaxootiga wadamo kale lagu yaqaan. Marka ma jiraan wadamo carabeed oo iyagu sidan oo kale waqti dhow ama waqti hore u soo maray in ay sidan oo kale u qaxaan oo burburaan?
Waxaan Soomaali ahayn oo de carabiyana haaf caraba mootaani wax kale ba jiraan, iyaguna carab qaarna carab uma haystaan, qaarna carab waa tuud aynu ku biiray wadannada carabta waagii hore. Laakiin waddan kale oo caraba oo saa u qaxay oon Syria ka horreeya ma jiro.
Aan Soomaali ahayn. Dood kalena way taaganta waxa la leeyahay cadar ereyada ugu badan ee midoogu yar qudhiiso laba erey baa la isticmaalayaan oo sharciyan kala duwan. Erey waxa weeye qaxooti, ereyna waxa weeye muhaajiriin ama dad nolol cusub raadis ah. Labada ereyna macnayaal kala gedisan bay leeyihiin. Marka maxaa is leedahay in mararka ereyadan qudheedu dood badan ay ka dhaliyaan iyadoo la ogyahay dadka reer Syria laftigoodu in aanay ahayn dad nolol cusub raadinaya laakiin ay yihiin dad dhibaato kasoo cararay oo dalkoodu burburay?
Waa laba mid weeyaan, laba waxba isku jira oo dadku up front uma yimaadaan, hore uma soo qadimaan. Waxa weeyaan meesha ay ka imanayaan horta waxaa jirta groups badan baa ku jira, waa qoladatan ay yiraahdaan ISIS iyo Daacish iyo meeshay joogtaa. Marka dadkiiba iyana qudhoodii si loo kala saaro bay ku marmarsiyoonayaan inay kala saari karayn kii qolada ka socda iyo kii qudhiisa muhaajirka ahaa. Talabaadna dadkani tacliin iyo cilmi way leeyihiin, hadday marka economic refugee noqdaan iyagaba u wanaagsan tahay. Hadda dadka kan maxay tahay Maraykanku marka ay keenayaan dad uma keenayaan laba waxba u keenaan, dad cilmi leh oo ay viisooyin ku keenaan iyo dad qaxootiga ku keenaan oo ay rabaan waxyaalaha shaqooyinka aan dadka Mareykan qaban karin inay qabtaan. Saasay ugu wanaagsan Mareykan marka waxa weyn markasta waxa imanaya dhiig cusub. Dhiiga cusub wuxuu keenayaa in xarakaad inuu lacag sameeyo, inuu xoogsado, marka aad buu shaqaynayaa. Marka injinkii maxay tahay dhaqaalaha buu kobcinaya. Yurub hadda iyana meelaha qaarkood way isku farabateen, dar England wayba joojisay iyadu inay aqbashoba. Marka iyagii baa kala nidaama hadda waxay isku haystaan inay Yurubiyanku ay la yimaadaan wax midaysan oo ay ku wajahaan qaxootiga badan oo kusoo foolle.
Waan gartay. Inta aana su-aal kale ku weydiin mid ka mid a dhegeystayaasha goorrood nagu soo biraansiiyo, magaca gobol?
Maxamed Axmed Cabka, waxaan kala soo hadlayaa gobolka Sanaad, gaar ahaan magaalada Barani.
Su-aashaada
waxa weeyaan inta badan dadkan muhaajiriinta dadka tahriibaya waxaa ugu badan yihiin dad dhalinyaro ah. Marka dhalinyaradaas inta badan waxay ku qanacsan yihiin in waddankan ay ka tahriibeen ama wadamada ay u dhasheen ay ku yaalo East Africa ay aaminsan yihiin inay ka fiican tahay, way ka wanaagsan yihiin ama nolol ka fiican ay ka helayaan wadamada ku yaala qaaradda Yurub. Marka anigu su-aasha waxaan qabo su-aal weeye, marka ma tahay wax dhaba inta badan inay wadamada dhalinyaro ka helayaan nolol ka fiican tan ka jirta waddankeena? Mise dhalinyarada inta badan waa fikir ay aaminaan oo aan ahayn mid soconaya? Su-aashaas ayaan qabaa.
Injineer,
horta waa su-aal wanaagsan oo horta ku jirta taas adigu waxaad ka hadlaysaa. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo khayraadka dhulkiisa iyo hoostiisa aan eegayn oo u jeeda inay Yurub iyo Mareykan ay maxay tahay u foof tagaan oo waxa ay ka imanayaan iyo meesha ay ku socdaanan garanay. Soomaaliya horta waxay noqotay sidii ilmaha caruura maaragtay marka uu yar yahay aad tiraahdid war waxaasi waa dabe ka joog, ilmuhu ma garanayo. Laakiin marka uu ku gubto markaasuu buu ogaanayaa inuu wuxuu dab yahay, mar dambe uma noqonayo. Soomaalidu isma dhegaysato oo marka la yidhaahdo war qurbaha waxa ma joogaane, meesha aad joogtay haddaad naf iyo nolol ku haysatid halkaasaa la qaatay, ma rumaysanayo ilaa uu yimaado. Waxa weyn sangub baa ka sameeyey riwaayadoo wuxuu yidhi marka Mareykan marka la tago meel baad intaad saa gacanta tiraahdid baa waxaa kuu soo baxaya lacag. Waa ATM mashiinka, ATM mashiinka, laakiin uma sheegin oo laguma darin in marka hore inaad adigu lacag ku riyatay ay meesha ku jirto, haddaan lacag adigu kugu jira ina waxba kaaga soo baxay. Marka Soomaalidu halka Mareykan iyo Yurub iyo meelahaas oo dhan ma nin dhibaato dee oo shaqo waayey oo wax meesha oo kasoo cararaya, mise kuwa kan hadda intay boqolaal kun oo dollar ku loo diro oo xeebaha ku dhinta ama beerka lagala baxo maxay tahay saxraaga oo Liibiya, bal nin isagii doonanaya isagoo 20,000 ka baxayso 20,000 hadduu business ku samayn lahaa, ilaahay wuu kobcin lahaa iimaanka. Alxamdulilah, haddaynaan oran waxa ilaahay nimcada uu nisiiyo dhulkeena ku taalla, haddaan alxamdulilah oran ilaahay kuma kordhinayo maraykan iyo dhulkaas nin iskuul tago oo scholarship haysta moojaan nin kale oo kaga faa'iidi kara nin lacag kaga taga ma jiro marka waxa weeyaan waa marihaalsan yihiin caru dhalinyaradu waa marihaalsan yihiin waa meesha ay ku socdaan ma oga waxa laga helana ma oga dhibaatada ay u soo marayaana ma dhageysanayaan marka
waxaad ka dhawaatisay wadamada carabeed qaarkood ayaa fursad siiyey maxaad is leedahay warbaahinta waa looga sheegi waayo tusaale ahaan suudaan oo kale lama maqlin wax gacan ah oo ay ka geysatay syria
dhibaatada ugu weyn horta wadda adduunka haysta waxa weeyaan newska waxa create gareeya dhibaato marka dhibaato ka sheegaysa dadkuna waa la ka fargaraynaya wax wanaaga cid ka sheekaysa ma jirto
marka midooga yul laftiga soo tala sheegayo inay gacan u fidiyeen bini aadantinimo oo aada loo hadalayo
midooga yurub de waxa weyaan way samaynaya laakiin markasta waxa soo hormaraya ilmaha yaroo xeebta ku dhimanaya baa ka aragtii maxay tahay ka news weyn kii meel la geeyey farmalku waxa ay sameeyeen cid kale u samaysa ma jirto marka la tuso ilmo yar oo xeeb ku dhintay intaas attractionka iyo dadka siday u dareenkaas u gaadhayo lama mid aha kuwa kale
iminka dacaayad badan baa loo furay aada baa warbaahinta u faallaysay weliba waxaa aada loo dareemay in doorkii wadamada islaamka ama wadamada carabta uu maqan yahay oo siyaabo kala duwan meelo kala duwan warbaahinta aada baa looga hadlay xaggee arrintaas ku dambayn kartaa baa isleeda
wallahi waxay ku dambayn waa wanaagsan tahay horta dareenka in ay adduunku horta waxa wanaaga hadda adduunka ka taagan waxa weeyaan communicationka iyo internetka iyo satellite-ka iyo newska meel kasta uu gaadhaa marka satellite-ka iyo newska meel kasta uu gaadhaa dareenka shacabka inay kiciso shacabka wadannada ku nool ilaa dad muslimiina jooga oo ay saameynayso dhibaatada haysta suuriyaanka iyo qof kaloo muslina waxaa laga yaabaa de inay u fakiraan iyagana ku dhici karto waxa kani qofna inuu ka yahay ka caagan yahay inuu qaxooti noqdo inana jirin marka waxaan ku leeyahay waxay noqonaysaa wacyigelin wanaagsan bay u tahay waa in lagu sii wadaa waa in maxay tahay la dareensiiyaa dadka maxay tahay inay dhibaatada taagan ay dadka muslimiina oo dhan ay saameynayso
dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey waxa wadamada yurub markii ugu horreysay ku qulqulay qaxootigii ugu badnaa ama dadkii ugu badnaa ee magangelyo ka raadsanaya ma isleedahay arrinta ku dheedu waxay wadamada yurub laftigooda kusoo jeedinaysaa in la xallilo dhibaatooyinka dadkaas ka soo cararayaan
wallahi taasi horta waqti bay qaadanaysaa horta dhibaatada aanay tii world war tugu aanay saameyn weyn ugu yeelan oo dareenkeedu aan ahayn mid argagixis geliyey waddanka waxa weeyaan dadka qaxayay waa isku caddaan bay wada ahaayeen hadda waxa weeyaan dadkii waa dad afrikaana dad madow dad maxay tahay muslimiina muslimiintii baa markaa qaarkood dadka xagjirka ah ay u arkaan inay iyaga dhaqankoodii waxa laysku maxadeertaa waxa laysku hadda maraykan oo kale iyo waxa laysku batiyaa inay muslimiintu shareecada keenayaan inay kugu xukumaan marka tani waa ka duwan tahay tii hore oo waxay uga duwan tahay iyagu way is aqbalayeen nin cad iyo nin cadow soo guuray bay ahayd markii hore
waan gartay
laakiin wixii kalarkii waa fara batay
waan gartay
waa kala batay waa kala duwan yahay diintiina waa kala duwan tahay marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waxaasina waqti bay qaadanaysaa inay dadku ay maxay tahay xal waara ay la yimaadaan
guud ahaan ba intaas waxaa ku eg barnaamijkeeni wicitaanka waxaana marti ku ahaa injineer maxamuud jaamac xaamuud oo hore bare uga soo noqday jaamacadda malik fahad ee dalka sacuudiga haatanna la taliyo u ah xarunta caafimaadka ee maayo clinic tan iyo intayna barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegnaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
waa tahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjaro nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha hayaacash
kumanaan kun oo qaxooti ah ayaa weli kusii qulqulaya qaaradda yurub kuwaasoo intooda badan ay ka imaanayaan dalalka syria iyo afghanistan wadamada jarmalka iyo austria ayaa iridaha u furay wadankooda in ay qaxootigaasi soo galaan cabdiraxmaan maxamuud ismaaciil waxa uu ku nool yahay xero qaxooti oo ku dhow caasimada hungary muddo shan bilood ah sahre cabdiaxmed ayuu uga waramay qulqulka qaxootiga
sahre waa maasanta waa waxaan ku sugnahay magaalo la yihahdo bijka oo hungary ku taala oo kam ah meeshaasaan ku sugnahay
imise bilood ayaad adigu halkaasi joogtaa
anigu waxaan joogaa lix bilood baan joogaa oo kamka ku jiray Budapest waxa ay jirtaa 20 daqiiqo aad bay u dhowdahay Budapest.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka qulqulka dadka ee idin dhaafaya xaddi ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Number aad u badan weeyaa 48 saal soo dhaafay ilaa 10,000 oo qof meelaha ba soo galay qiyaastayda. Kaamkan aan joogo 48 saal ilaa 600 qof ba kaamka kaliya lagu soo qoray oo yimi, kadibna waxa weeye way ka noqdeen, way ka fakadeen oo dib bay u noqdeen, waxayna aadeen xuduudda Ustari iyo Hanger u dhaxayso oo Giyoor la yiraahdo, halkaasay aadeen.
Waa garta xuduudda in yar ayay ku jirtaa sida aan filayo. Waxaad bal iga warantaa marka dadka marka ay aadaan xuduudda Ustari xaggee bay u sii tallaabayaan?
Okay, xuduudda aniga waxay ii jirtaa qiyaasaan 2 saac iyo badh. Dadku markay aadaan xuduudda Ustari, xuduudda Giyoor meesha la yiraahdo Ustari Hangari, waxay wasi tallaabaan waddanka Ustari la yiraahdo, halkaas waxay galaan wasti Yurub, bay ka galaan galbeedka Yurub, oo hadafkoodu ahayd inay bilaafaro ay ku aadaan galbeedka Yurub. Halkaas oo waxa weeye qof walba rajadiisii noloshiisu waxa uu rabo inuu ku noolaado oo waddanku ku noolaado. Marka
maxay uga farxanayaan waddankan siiyay xerada qaxootiga ee dadka lagu qaabilayo Hangari? Maxay uga sii gudbayaan dadka qaxootiga?
Dadku waxay leeyihiin Hungary waa waddan dhaqaalihiisu aad u yar yahay, East Europe weeye, bariga Yurub. Marka qaabilaaday ay rajaynayaan kama helayaan halkan. Waxa weeye dhaqaalo iyo degaan, accommodation ay degaan iyo dhaqaale ka heli maayaan. Marka waxa ugu weyn ka cararayaan waxay leeyihiin in hal safar lagaga qaado halkan waddankan wuxuu ku jiraa European Union. Marka Dublin waxa la yiraahdaa Dublin la yiraahdaa saxeexan. Marka haddii halkan fal lagaga qaado noloshii rabeenna kama helayaan oo dhaqaale iyo degaan ah. Haddoo markay Yurub kala tagaan waa la soo dhibood garanayaa qofkii, oo halkaa mushkiladu ku noqonaysaa qofkii waxa noqonaysaa noloshiisi inuu haddana hadtago lasoo celiyo, tago lasoo celiyo, oo halkaa uu rajadii iyo noloshuu qabay halkaa uu kulus garayo oo ku waayo.
Waa tahay markay hadda soo gaaraan oo kaleeto Budapest ama Hungary markay soo gaaraan oo dalka Serbia dhankiisa ay kasoo galaan dadkan, waxay usii tallaabayaan Hungary saad sheegtay, uga sii tallaabayaan Austria iyo meelo lamida. Marka ma jirtaa in fara laga qaado dadkaasi la celinaya, mase waa iska soconayaan oo wadamada Yurub hadda faraha ka qaadeen?
Okay, waxa weeye fara waa laga qaadaa, waa lagu khasbaa in fara laga qaado. Askartu aad bay ugu waxa weeye waa ku goodiyaan, waxay dhahaan fara iloobo iloo fara dhiga, waa xeer weeyaan. Qofkii aan dhigin waxa weeye waxaan Serbian dib ugu celinaynaa ama xabsi waan gelinaynaa. Marka waa dhibaatadaas waa lagu khasbaa. Laakiin baryahan hadda 3 beri lasoo dhaafay 10,000 qof baa dilaafara kusoo galay. Dowladdii iyo nambarka xadiga faraha, nambarka faraha badan baa wuxuu keenay in ay dowladdii ay ciidankii control kari waayaan. Marka nambar badan baa soo galay, iyagoo dilaafarada kusoo galeen, dilaafarana waxay ku galeen West Europe.
Way
bay ugu gudbeen
gartay. Marka dadkaasiyay u badan yihiin dowladdee?
Okay, dadka 90% waa Suuriyaan weeyaan. Nambarka kalena waa aad buu, nambarada kalena aad buu yahay, waxa ku xiga Afghanistan, waxa weeye African, Soomaali baa ku jirtayana. Marka laakiin nambarka ugu weyn waa Suuriyaan.
Soomaali inteen leeg ayaad aragtay adigu intaad kaamka ku jirtay?
Soomaali aanu waxaan arkay wax 10 ku dhowaan arkay. Markaan wareystay dadkaasna waxay yiraahdeen aad baan ugu yarnahay, oo nambariska aad baanu waxa la oran karaa aqalkiiba 1-2 wax noocaasan ka dhahay nambarka kasoo gudbay Serbia.
Marka dadkaasi Masiir ay ku noolaayeen oo dadkan hore usoo raaceen, mase meelahan dhexe kasoo raaceen?
Meelahan dhexe kasoo raaceen waxaa ilaa Giriiga laga soo baxaa, kadibna meel Macedonia la yiraahdaa la yimaadaa Serbia. Wadooyinka halkaas la iskaga soo dhacdhacaya dad meel ka wada yimi ma aha, Soomaalidu halka Suuriya kama imaane, meelahaas Suuriyaanka iska helaan kulmeen.
Waxaad iga warantaa dowladaha Yurub waxaa isbedelay go-aankoodii, qaar ka mida oo qulqulka qaxootiyada waa ayaga fasaxayay, hadday noqoto Hungary, Austria iyo Jarmalka oo kale. Marka isbedelkaasi maxaa la dareemayaa 48 saac ee lasoo dhaafay marka xuduudaha loo ogolaaday inay dadku gudbi karaan?
Waxaa la dareemayaa isbedelka qaxooti aada u fara badan oo qulqulaya, oo sida mowjadaha qulqulaya oo kasoo gudbaya Serbia oo halkan Hungary soo maraya, oo ujeedkoodu yihiin inay galaan galbeedka Yurub, oo kuwaasoo waxa weeye bilaafaraa. marka mowjado aad u badan oo qaxootiga hore aanu markaan joogay Hungary aan ku arkay filim maadaar ku arkaynaa
wataa dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Ismaaciil oo ku nool xero qaxootiga u dhow caasimadda dalka Hungary ee Budapest oo uga warramiyay Saare Cabdi Axmed xaaladda qaxootiga halkaasii ku qulqulaya sidoo kale wulay halka aad naga socotaani waa laanta afka Soomaaliga VOA dhankaas iyo dalka Masar aynu jaleecnay tahriibiyal Soomaaliya oo ka badan 200 ayaa ciidamada amaanka ee dalka Masar ay soo qabteen iyagoo doonayay inay u talaabaan dhanka qaarada Yurub dadkan ayaa qaar Masar gudaheeda lagu xiray qaarna lagu celiyay dalka Soomaaliya xilliga talaabadan ay dhacday ayaan wali cadeyn wariyaha VOA dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray
In ka badan 100 qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa xabsiga la dhigay dalkani Masar xilli ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha wadankani warbaahinta dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga masarida inay soo qabqabteen 115 qof oo tahriibiyal Soomaali ah oo qaarkood saarnaa dooni dusheeda xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga wadankani halka kuwa kalena gacanta lagu soo dhigay ayagoo ku sugan meel lagu xareeyo dadka tahriib doonka ahi warku waxa uu intaasi ku daray 18 kale oo Soomaali ah inay ka baxsadeen ciidamada amniga kuwaas oo qaarkood soo gaaray magaalada Qaahira tirada muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxabay xalay iyo habeen hore ayaa gaaray 157 qof kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar oo intooda badan da'doodu ay ka yartahay 20 sano habeen hore ayay ahayd markii ciidamada masarida ay soo qabqabteen ugu yaraan 60 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga bilihii ugu dambeeyay waxaa dalkani Masar ka tahriibay 100 Soomaali ah kuwaas oo intooda badan si nabad ah ku gaaray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub qulqulka tahriibka Soomaalida ee ka baxa dalkani Masar ayaa isugu jira dad hore qaxooti ugu ahaa wadankani iyo muhaajiriin kale oo dhowaan dalkani Masar ka soo galay xuduudda dhinaca dalkaasi Suudaan kuwaas oo ka soo hayaamay dalka Soomaaliya labadii sano ee ugu dambeysay 100 Soomaali ah ayaa xabsiyada dalkani laga sii daayay kadib markii ay cadaatay inay yihiin qaxooti si sharci ah u jooga wadankani laakiin 18 kale oo Soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya kadib markii maxkamad xukun ay ku riday inta la og yahay 2 qof oo Soomaali ah ayaa xeebaha Masar ku dhintay sanadkan gudihiisa xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha wadankani Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Watahay galab wanaagsan wiilalka nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA iyadoo aad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo oo si wadajir ah u daadinayaan anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Aashe Ibraahin Aadan Aashe Aashe
Madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay si dhow isugu dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay in waqtigan aanay ku habooneyn in la keeno mooshin dalka gelin kara qalsi iyo jahwareer Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu sidoo kale ka hadlay xiisada siyaasadeed ee maamulkiisa kala dhaxaysa maamulka Puntland Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa madaxweynaha maamulka galmudug khadka taleefanka Muqdisho ku wareystay wareysigan oo qaybtii labaad ah waxa uu ku waydiyay bal in la xaliyay iyo in kale xiisadii kala dhaxaysay Puntland
kulli anay dhankeena markii maamulka magaca uu qismayba waxaan runtii ku dhaqaaqnay annagoo niyo wanaag muujinayna inaan tensionkaas asaga aan qafiifino oo meesha ka saarno. waxaana runtii isbeddel degdeg ah ku sameynay maaragtay constitutionkanaga ayaan isbeddel degdeg ah ku sameynay annagoo runtii jihadanadu wuxuun ku cadeynay in maamul goboleedka Puntland naga jirto. haddana runtii annaga iyo maamulka Puntland waxaa noo socda xidhiido iyo maaragtay walahadal ayaa noo socda. waan rajeynayaa waxa yarka xarsan inay meesha ka bixi doonaan oo aan walahadal iyo isfaham iyo iskaashi aan ku dhamayn doonaan. aad iyo aad rajeynayaa maamulka Puntland iyo maamulka.
adigu Cabdiweli shaqsiyan ma isla hadasheen oo arrintan ma ka wada hadasheen?
dadnood xiriirno kale sameeyay waa jiraan, laakiin xiriirka toosmaan wada hadlin waxa rajeynayaa xilli aan fogeyn inaan ama is arki doono ama xiriiri doono insha allah.
maxaa ku jabnaa ama maxaa ku jaban bayna Cabdiweli si toosa ula xiriirta?
duruufaha jira ayaa mararka qaar xadidayay, laakiin hadda dhib weyn inuu jira ma filayo oo ayaga noo dhexay inuu jira ma filayo.
waa tahay warar baa soo gaaraya ku saabsan dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug oo waxa la leeyahay xiisad baa ka taagan dadka deegaanka wada degan oo dad reer miyi ah oo labada maamul ku kala abtirsada oo waxa la dagaalaa dhacay oo xitaa dhimasho meesha ka dhacday. maxaad arintaasi nagaga biirin kartaa?
walaal waa dareemi kartaa dadka reer miyiga amar wada isku dhacayo iyo maaragtay dagaalo ama dhinaca xoolaha ama dhinaca daaqa ama dhinaca biyaha markasta way ka dhacaan. runtii waxaan ugu baaqi lahaa labada dhinacba waa dad walaalo ah, waa dad deris ah. wixii dhib oho jiraahi waanwaan iyo walahadalba lagu dhameeyo. maamulada kala duwan ee gobolka Mudugna inay arrintaas ayada ah ay ka xiriireen shaqana ka qabteen baan aad iyo aad u rajeynayaa. mana aha arrin hadda siyaasado waaweyn ay ka dambeeyaan, waa wax reemiyi iyo maaragtay fidaadiye mar walba daad iyo xoolo ku diriraahay iyo siriiri siyaasa inay tahaan rajeynaya.
ugu dambeyntii bal magaalada Muqdisho ku sugan tahay madaxweynaha Soomaaliya ee dowladda federaalka isku dhowdihiin saaxiibo gaara tihiin, maamulkaagana dhismihiisii gacan weyn ka geystay. Muqdisho waxaa xiisad siyaasadeed baa ka jirta, mooshin baa laga geeyay madaxweynaha ka dhana, bal sideed u aragtaa mooshinkaasi madaxweynaha ee guddoonka loo gudbiyey?
kulleyna waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda sanad ayaa ka haray maamulkan hadda jira. sanadkaasna waa sanadkii 2016 waddanka dhinacu u dhaqaaqi lahaa, la asteyn lahaa oo salka loo dhigi lahaa. inkastoo baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh ee runtii ayagu howlahoodii iyo shaqooyinkooda ay u madax bannaan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay inaysan markan kuma habooneyn in jahwareer siyaasadeed iyo wax qas dalka gelin kara ma habooneyna isleeyahay. waxaan isleeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo hay-adaha Soomaaliyeed institutionada Soomaaliyeed inay awoodi karaan arrintaas inay xaliyaan maareeyaan. maaragtay wax dalka aan qalalaasi qasgelinaynin siyaasadeed iyo dibdhac ku keenayna inay ku guuleysan karaan baan aad iyo aad u rajeynayaa.
waa tahay siyaasiyiinta Soomaaliya markay noqoto waxaa tahay shaqsiga ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh. kulli waad wada hadashaan, xiriir fiican baad leedihiin, dadku waxay yidhaahdaan isku tiim weeye, isku koox. siday arrintan mooshinkan ka dhanka ah shaqsiyan u saameysay, maxay kula tahay adiga?
kulli waxaan intaan arkay baadmoo badno sanan umadac badno intaan arkay, laakiin intaan ka arkay nin howlihiisa shaqo caadi u wato oo wax barobaleemaho hadda weyno aan ka darayna isi jirno ila ekaa. laakiin dee anigu hadda saad malaynaysa waxaa laga yaabaa inaysanba ahayn shaqadiisa caadiga wataana anigu.
waa tahay markay noqoto dhinaca siyaasadda iyo fiishanka ama aragtida 2016 kolley adigii iyo madaxweynuhu isku tiim baa tihiin oo markii noqoto maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa la sheegaa inay iyaguna isgarabsadaan adigii iyo madaxweynaha iyo Koonfur Galbeedna waxa la ilaa tiimkan dhinac bay wadaan. maxaad dhinaciina aad is leedihiin fiishankaad haysaan ama aragtida 2016 maxay adiga kula tahay dhinacaaga?
walaal horta dhowr jeerna waa warkaasi ku celcelis waxaan kugu waafaqsanayn inaan kala garabannahay oo maamul goboleedyadana qaarna ay garab yihiin qaarna ay garab yihiin kuguna waafaqsani annaga oo dhan dad danaha Soomaaliyeed iyo ujeedooyinka Soomaaliyeed runtii meel ka wada arka ayaa nahay. mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaasho, laakiin dad kala garbo ahoo kala nuucyo ahoo kala jiidanaya ma ahi. waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteyn doonaa wadanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socda, sidaas la mid ah kulmada baarlamaanka iyo xukuumadda waxa soo dhan ayaa astayn doona laakiin hadda aragti hadda saasi saasu ay aan kuleeyahay oo hadda la wada qaatay ma jirto.
Taasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo khadka taleefanka ee Muqdisho ugu warramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Waraysiga Cabdixakiin Xuseen Guuleed oo dhameystiranna dhegeystayaal waxaad haatan ka heli kartaan websitekeena voasomali.com. Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Maxkamadda sare ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa go'aamisay in la xiro dhammaan iskuulada charter loo yaqaano ee sida gaarka isku maamula kadib markii muran ku salaysan xagga dhaqaalaha uu hareereeyay iskuuladaasi. Haddaba iskuuladan ayaa ah kuwa arday badan ay wax ka baranayeen, loona arkay in arday fara badan ay si wanaagsan wax uga bartaan. Iskuuladana ah kuwa leh maamul gaar ah oo maamul gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale dowladda lacagaha dhaqaalaha ka helayay. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Aynab Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Seattle, Washington ee gobolkaasi.
Walaal, waa mahadsan tahay oo salaamaya adiga iyo shaqaalaha VOA-da iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanayso. Kow, horta waxa weeye waa iskuulo loo yaqaano public schools oo ay dowladdu maamusho dhaqaal ahaan iyo maamul ahaan, iyo wax iyo kuwo private ah oo san dowlad iyo dhaqaale dowlad shaqo ku lahayn, iyo kuwo hadda maanta aanu ka hadlayno la yiraahdo charter schools. Charter schools waxa weeyaan iskuullo u dhaqma si private ah oo goonida isu maamulo, laakiin ay ku shaqeeyaan dhaqaalaha dowladdu ay bixiso. Marka muranka iyo dhibaatada badan ee ku imaanaya charter schools waxa weeye wuxuu ka imaanaya xagga dhaqaalaha, laanno waxa weeyaan iskuullo shaqaynahaya oo laakiin lacagtii dowladda ku shaqaynahay, laakiin dowlad iyo maamul iyo dadka muwaadiniinta taxpayerska aanu shaqo kulahayn aynan controlin. Waxayna ka charter schoolkuna waxay ka bilaabmeen waxaa bilaabay gobolka Minnesota 1991 waa ay systemkan bilaabmay. Gobolka Minnesota ana bilowday ilaa haddana waxaa lagu qiyaasay ilaa 43 state ama gobollo oo waddanka Mareykanka tirsan inay qaateen nidaamkaas. Charter schoolka marka su-aasha hadda kusoo noqdo, maxayyiin charter schoolsku waa iskuullo sidaan kuu sheegay dowladda inta badan dhaqaalaha ka helo, oo ardaydii aadi lahaa public school, ardaydii aadi lahaa iskuulaadka publica ee dowladdu maamulaysay, iyagu markaa fursad u helay inay aadaan iskuullo kale oo si private a loo maamulo oo laakiin dowladda shaqo ku leen. Laakiin midda kale wax yar ugu daro wax jecaan lahaa, charter schoolkii ayaa markaa ay waxaa bilowmay colaad ama competition ama tartan ka dhexeeya charter schools iyo iskuulladii public ah ee dowladdu maamulaysay, laanno lacagtii dowladda bixinaysay ba qaar in badan ba waxay u leexatay dhinaca charter school. Marka fidnada meeshaas ay ka timid kale, charter schoolkii ayaa waxay noqdeen dad iskuul aada u wanaagsan oo xagga ka horumaray kuwa public school, marka la fiiri xagga waxbarashada, xagga graduationka, xagga dadka ardayda kasoo baxa charter school oo jaamacadaha aado. Marka taasaa marka waxay sii badisay colaadkii iyo rumaantii wixii ka dhexeeyey tartan ka dhexeeyey public school iyo charter schools. Marka arrintaas weeyaan waxa maanta aan ka hadlayn.
Marka waa tahay maxaa keenay in arrintan maxkamad lala tiigsado oo la horgeeyo? Marka
waxaa keenay 2012 ayaa muwaadiniinta Washington State waxay u codeeyeen inuu charter schoolku ka dhaqangalo ka hirgalo gobolka Washington. Kadib waxaa waxaa loo yaraqsaday oo sababulay urur la yiraahdo Washington Education Association oo macalimiinta gobolkan ay ka tirsan yihiin, oo unionska iyo dadkii macnaha ay ka tirsanayna. marka waxa bilaabmay dood iyo dagaal maxkamadeed ilaa isla tago Supreme Court ee Washington State oo jimcihii go'aamisay inuu yahay unconstitutional ama waxaan sharciga waafaqsanayn. Waxay ku codeeyeen 6-3 marka muddinta banaanid ee ka tirsanayd Supreme Court Washington State waxay yiraahdeen arrintani waa sharci darro. Waxayna ku tiriyeen sababta u yiraahdeen waxa weeyaan waxaa jira sharci oranayo oo Washington State ka dhaqan galay 1909 oo oranaya dowladdu ma maalgelin karto waxaaba yaraatay wax iskuula haddii iskuuladaas aysan hoos imaanaynin dowladda iyo muwaadiniinta lacagta ku bixiya ay codeeya
waayahay. Marka go'aankan maxkamaddu ay cuskatay haatan maxay ka qabaan waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta?
Kolay macalimiinta inta badan way diidan yihiin charter schools la'aanna waxay u arkaan wax iyada danahooda kasoo horjeeda. Waalidiinta runtii waxaa way inta badan kolay daraasaha lagama sameynin oo fikradooda lama aruurin, laakiin inta badan maadaama ay noqdeen iskuullo ka horumaray kuwii public school ahaa waxaan u malaynayaa inkastoo dee wax sharci oo research aan loo haynin in waalidiintu inta badan ay taageersan yihiin in ardaydoodu ay aadaan iskuullo mustaqbalkooda wax taraayo sida ay hadda ay muujiyeen charter schools. Waxaan kale oo walaalla si degan oo kooban kugu sheegayaa waddankan aynu joogno public schools ama dugsiga iskuullada ay dowladda maamusho khaasatan kuwa ku yaala magaalooyinka waaweyn aad si wanaagsan uma shaqeeyaan, la'aanna waxay ku yaalaan meelo yar oo dad danyar oo dhaqaalahooda hooseeyo ay ku nool yihiin crime koodi iyo dhibaatooyinkii aad u farabatay. Marka maca hooyooyinkoosi habooyooyinkaas iyo waalidiintaas waxay door bideen inay israacaan systemkan charter schoolska oo ilmahooda ay ku badbaadin karaan.
Waaye hadduu sharcigan dhaqan galo ma la xirayaa jaatar iskuulladii gobollada kale? Sideese arrintan ay saameyn ugu yeelan kartaa gobollada kale Mareykanka adoo soo koobaya?
Horta sharciga maxkamadda Supreme Court ay soo saartay wuxuu sheegayaa in 20 maalmood gudaheeda lagu xiro gali ahaan wixii charter school ay ka shaqeynayaan gobolka Washington. Marka taa waa sharci. Gobolada kale gobolada California oo kale aad baa lasoo haystaa. Gobolka keliya sida Washington oo kale mamnuucay waa gobolka Georgia la yiraah oo iyaguna macnaha maxkamadda Supreme Court Georgia ay mamnuucday sida Washington State, laakiin ilaa 40 gobol ayuu ka shaqeynayaa nidaamkan charter schoolsa. Mana u malaynaa inay saameyn weyn ku shaqeyni doonto xali gobolada kale, laanna gobol walba wuxuu leeyahay sharci gooni ay nidaam gooniya.
Watay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Seattle ee gobolka Washington oo Saare Cabdi Axmed uga warramayay kadib markii maxkamadda sare gobolkaasi ay xirtay dhammaan iskuulada la yiraahdo charter. Cashay
maqalkaasi muusig ee dhegaheenna iyo kan dadweynahana dhegeysanaya ku dhacay oo codadkii Aamin Cabdulaahi iyo Maxamed Axmed kula heystay ku sheekay.
Inadiga shakidayo haydar ibnisi shifaku marakari Inadiga shakidayo haydar ibnisi shifaku marakari aashaqo markay badatay sheekadu anna igu shaashaqo markay badatay sheekadu wahba ya la sheebide bunta kala sheehire wahba yalla sheere bunta kala sheere shantara duwaayay shahla dagoor ma qad sahba
يا سلام هستاسي ايا ودن بيسيد عادي قلب نمو وسود جرو دادينين عاش إبراهيم اذن عاش عودي يا نقو عبد الرحمن حسين فري سيداس ايو نبت كلي
شانت رد وعيايري شحد الدقور ما قد شحضة شحد الدقور ما قد
This program has come to you from the Voice of America, Washington.